Islom dini nuqtai nazaridan bolalar va o'spirinlarni ta'lim tarbiya berish. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va qadrli tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Islom dini nuqtai nazaridan bolalar va o'spirinlarni ta'lim tarbiya berish dasturi bilan sizning xizmatingizdaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimiz davomida o'spirinlarning ruh va jismlariga internet o'yinlarining yomon ta'siri haqida suhbatlashamiz. Diqqat e'tiboringizni jalb etamiz degan umiddamiz. O'spirinlar har bir mamlakatda qiymatli insoniy qadriyatlarning bir qismi sanaladi. Chunki o'z jamiyatlarining kelajagini ular qurishadi. Haqiqatan ham jamiyatning rivojlanishi va taraqqiyotiga sabab bo'ladigan omil bu moddiy sarmoyalar emas, balki moddiy sarmoyalarni talab darajasida foydalanadigan va tarbiya olgan insoniy sarmoyalar hisoblanishadi. Shu jihatdan jamiyat kelajagining asosiy sarmoyasi unvonida o'spirinlarning tarbiyasi ustidan nazorat qilishga jiddiy diqqat e'tibor va ahamiyat qaratilishi lozim. Bo'sh vaqtlarni o'tkazishning shakli, ayniqsa mazkur vaqtlarda ijro etiladigan o'yinlar o'spirinlarning shakllanishlari uchun muhim ta'sir yetkazadi. O'yin ijtimoiy faoliyatlar sirasiga kiradi kim insoniy barcha jamiyatlarda mavjuddir va bolalarning ijtimoiy shaxsiyati va mavjudligini isbotlash va shakllanishi uchun bir vosita sanaladi. Amerikalik ijtimoiy psixolog George Gerbert Mead shunday e'tiqodga egadir kim, shaxsning ijtimoiy shaxsiyati ijtimoiy vazifalarni ijro etishi orqali boshlanadi. Bola va o'spirinlar o'yinni takror etishlari va boshqalarning rolini o'z zimmalariga olishlari bilan o'z xatti-harakatlariga ma'no bag'ishlashadi. Islom mubin dini ham o'tgan dasturlarimiz davomida ta'kidlab o'tganimizdek, bolalar va o'spirinlarning bo'sh vaqtlari uchun munosib dastur va o'yinlarni muhayyo etishga jiddiy ahamiyat qaratadi. Ammo bugungi kunda kibernetik texnologiyalar va uning turli shaklda ishlatilishi insoniyatning turli arsalarini, ayniqsa bolalar va o'spirinlarning hayotini o'zining ta'sir ostida qaror bergan. Endilikda yer kurrasi bo'ylab xalq osonlik bilan qarama-qarshi ma'lumot yetkazish va bir-birlari bilan aloqa o'rnatishlari uchun imkonga egalar. Dalillar shuni ko'rsatadiki, bolalar va o'spirinlar o'rtasida kompyuterdan foydalanish jarayonlari kundan-kunga oshib ketmoqda. Kompyuterdan foydalanish mezonining ortishi milodiy 1996-yil va 2000-yil orasida kompyuterdan foydalanadigan o'spirinlar va yoshlarning soni 4%dan 70%gacha ortib ketdi. Bu shunday bir holda bo'lib o'tmoqda kim milodiy 2000-yilda berilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra dunyo xalqining 360 million nafar internetdan foydalanish imkoniga ega bo'lishgan. Ammo ma'lumot milodiy 2012-yil iyun oyining 30-sida 2 milliard 405 million nafarga yetdikim, bu foydalanuvchilarning aksariyati bolalar va o'smirlarga to'g'ri keladi.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Iron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Islom nuqtai nazaridan bolalar va o'spirinlarning ta'lim va tarbiya berish dasturini tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda inson hayotining barcha arsalariga kirib kelgan internetdan foydalanish inson yaratgan boshqa narsalariga o'xshab ikki jihatga egadir. Uning birinchi jihati bu ishlarning rivojlanishiga ko'mak berish va ishlarda diqqat e'tiborni kengaytirish va unga sur'at bag'ishlash uchun to'g'ri va foydali bahra olish sanaladi. Va boshqa jihati esa gohida katta zarar va ziyonlarni keltiradigan noto'g'ri va o'z joyida foydalanmaslik hisoblanadi. Kompyuter texnologiyasidan ijobiy foydalanishlar jumlasidan aloqa xizmatlarini taqdim etish va ularni ta'lim-tarbiya berishdir. Endi internet fazosi keng fazo hisoblanadi kim undan virtual dunyo deb nom olishadi. Bu fazoda har bir shaxs xohlagan mavzusi haqida ta'lim olishi yoki ma'lumot olish mumkin. Aloqaning ikki tomonlama bo'lishi virtual dunyoning o'ziga xos xususiyatlaridan hisoblanadi. Bu virtual fazo aloqaning tez sur'atda amalga oshirilishining sababiga aylanadi. Ammo internet fazosi farovon foyda keltirishlariga qo'shimcha salbiy foydalanishlarga ham ega bo'lishi mumkin. Misol tariqasida keltirish mumkin kim kompyuterdan noto'g'ri foydalanish o'spirinlarni jismoniy va ruhiy turli zararlarga yuzma-yuz etishi mumkin. Jismoniy faoliyatlar va ijtimoiy munosabatlar o'spirinning salomatligi uchun zaruridir. Holbuki agar o'spirin ko'p vaqtni kompyuterdan foydalanishga sarflasa, uning tanasi va jismiga zarur bo'lgan harakat va jismoniy tarbiyadan mahrum bo'lib qoladi. Kanada kasalxonasiga tegishli oziq-ovqat bo'limining rahbari doktor Odet Baror shunday aytadi. Jismoniy harakat va sport bilan shug'ullanmaslik shaxs, ayniqsa bolalar va o'spirinlarning turli bemorliklar, jumladan yurak kasalliklari, qon bosimining ortib ketishi va osteoartritga giriftor bo'lish uchun katta ta'sir etkazadi. Muhtaram tinglovchilar, siz Islom nuqtai nazaridan bolalar va o'spirinlarning ta'lim va tarbiya berish dasturini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.